ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 12 საათია. ვიცხებთ ყოველკვირეულ სპორტულ გადაცემა მარათონს, რომელსაც დავით კლიბაძე უძღვება.
მოგესალმებით სპორტის მოყვარულებს და გთავაზობთ გადაცემა მარათონს. დღეს ჩვენი სტუმარია საერთაშორისო კატეგორიის მსაჯიჭიდოებაში ედიშერ მაჩაიძე, რომელიც 1994 წლიდან მოყოლებული პრაქტიკულად ყველა დიდი და პრესტიჟული ასპარეზობის რეფერია. ესაა ევროპის და მსოფლიოს ჩემპიონატები და ოლიმპიური თამაშები. საყოველთაოდ აღიარებული მსაჯი ამასთანავე საქართველოს პარლამენტის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა კომიტეტის აპარატის უფროსია. რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიური თამაშები ედიშერ მაჩაიძისათვის მეოთხეა და თანაც ახალ ამპლუაში სუპერვაიზერის რანგში. მაგრამ უფრო საინტერესოდ იმედია თავის საქმიანობისა და პროფესიის შესახებ თვითონვე ჩვენი სტუმარი გვიამბობს. მოუსმინოთ ედიშერ მაჩაიძეს. ედიშერ, მადლობას მოგახსენებთ, რომ გვესტუმრეთ სტუდიაში, რადიო თავისუფლების სტუდიაში ჩვენს გადაცემაზე. და მინდა პირდაპირ მითხრათ, რა საკვირველია ელოდით, რომ რიო დე ჟანეიროში წახვიდოდით სამსაჯოთ? ხო, ელოდით. მოულოდნელი არ იყო
პროცესში? ელოდი,
მართლა ელოდით. არა, ეს არის თქვენთვის მეოთხე ოლიმპიადა.
მადლობა მოწვევისთვის. ორი წლის წინ დაიწყო ამ ოლიმპიადისთვის მსაჯების შერჩევა და შესაბამისად იყო ეტაპები, სადაც გარკვეულწილად ამ ეტაპებს ყველა მსაჯი გადიოდა, ნუ მათ შორის ჩვენც. და ჩვენ როგორც ამჟამად სუპერვაიზერები, ესე ვქვია, მათ შორისაც იყო ბუნებრივია კონკურენცია. სუპერვაიზერის პოზიცია უმაღლესი კლასის მსაჯს უთანასწორდება. რამოდენიმე დღის წინ დავბრუნდი სოჩიდან, სადაც საბოლოოდ იყო ჩვენი სემინარი ჩატარებული და შერჩეული უკვე პირები თითქმის 90% დაკონკრეტდა და იქ დაუშვათ უკვე ერთი სუპერვაიზერი ვეღარ მოხვდა გუნდში. ეს არის პოლონელი, პოლონეთიდან. ორი ინსტრუქტორი, კანადელი საერთოდ ვერ მოხვდა ამ ოლიმპიურ შემადგენლობაში მსაჯთა, და აფრიკიდან რომელიც იყო ინსტრუქტორი, ის უკვე ჩოლობრივ მსაჯად დააქვეითეს და ანუ იმ პოზიციით ვერ იქნება. ანუ ამეთი რა მინდა ვთქვა, რომ გარანტირებული არავინ არ იყო და შესაბამისად აი ფაქტებიც მეტყველებს ამაზე, რომ ძალიან მკაცრი შერჩევა იყო. არ იყო საკმარისი მხოლოდ კვალიფიკაცია, აქ იყო შენი გამავლული წლები, გამავლული ცხოვრება, ეს ყველაფერი გაანალიზა და შესაბამისად აი ესეთი შედეგი მოხვდა, ის რაც მოხვდა.
თქვენ პირველად ხდებით ხო როგორც სუპერვაიზერი?
ჩვენ ვართ როგორც სასამართლოში მოსამართლეები. ანუ მსაჯები აფასებენ და უშოთ მოძრაობას რაღაცას,
ილეთს.
შესაბამისად თუ არ ეთანხმება ამას მოჭიდავე და მისი მსვლელი რომელიმე მხრიდან, ისინი აგდებენ საგანს, რომელსაც ქვია ჩელენჯი. შესაბამისად ჩელენჯის განმოგდების მერე და განხილვის მერე უკვე მარტო ჩვენ სუპერვაიზერები ვაფასებთ იმ მოძრაობას და ვწყიტავთ ამდენი ქულაა თუ იმდენი ქულაა რა არის. ანუ ჩვენს იქითკენ აღარ არის მსჯელობა უკვე, ჩვენი არის საბოლოო სიტყვა, ვერედიქტი გამოგვაქვს ჩვენ. შესაბამისად იმ ორი ასე მოწინააღმდეგე მხრიდან რომელიღაცა არის მტყვანე, რომელიღაცა მართალი. ანუ გამოდის
მაყოფილი
და შესაბამისად თუ მოიგო პრეტენზია ასე ვთქვათ მსვლელმა, ანუ მოჭიდავის მხარემ, მას უფლება რჩება, რომ უკან უბრუნებთ ამ ჩელენჯს და უფლება რჩება, რომ შემდგომში გაიმეოროს კიდევ თუ რაღაც არ მოეწონება, ან რაღაცაში არ დაეთანხმება. თუ მტყვანე გამოდგა, ისჯება, ჩელენჯი რჩება ჩვენთან და იმ შეხვედრის მიმდინარეობის პერიოდში უფლება აღარა გამოიყენოს, რამდენადაც უსამართლო თუ სამართლიანად მოეჩვენება ჭიდაობა. ანუ ფაქტურად ის ისჯება ჩვენგანაც. სიმართლის შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, მისხარეს ვარ და მხარს უჭერთ, მაგრამ თუ არ იქნება მართალი, იჯება. შესაბამისად აქ იტკენ, თუ საჯებში ეშალათ და ჩვენი გადაწყვეტილებას არ დაეთქვა მათი გადაწყვეტილება და ჩვენ შევცვალეთ, მათ ეთვლებათ უკვე ეს მინუსში და ეს მინუსი და ეს შეცდომა არის ხარისხების მიხედვით. შეცდომის დაშვების უფლება არ გვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენი გადაწყვეტილებას ვერავინ ვეღარ ცვლის იმ მომენტისთვის. მერე განხილვის დროს, მაგრამ იმ მომენტისთვის, იმ სპორტსმენისთვის არის ეს ის შედეგი, რომელიც უნდა აჩვენოს მან ოლიმპიადაზე და ჩვენ შეცდომის დაშვების უფლება არ აქვს. მით უმეტეს ჩვენი შეცდომის გამო კიდე სხვები იჯებიან, თუ ჩვენ დაუშვით, ხო სხვებსაც აუშვით. ამიტომ ორმაგი და სამაგი პასუხისმგებლობა.
ტიტულების ზეწოლა არ იგრძნობს აჯებზე.
ბუნებრივია დიდი სპორტსმენი რო გამოდის, იმას თავისებური პრეტენზია აქვს, გამოხედვაშიც აქვს პრეტენზია, რომ შემოხედავს როგორ მაფრთხილებ. სიტყვით არა, მაგრამ გძნობ ამას და თუ შენ გამოცდილება არ გაქვს ისეთი, ახლა ამას შენ რაღაც ითავისებ და შენც უხარხულად გძნობ, მაგრამ უკვე როცა გადავდივართ უკვე გამოცდილ საჯებზე, გამოცდილ საჯებზე შებრუნებით არის მე მაგალითად ესევით. მე მაგალითად მე როცა საჯობდი და საჯობ, როცა ხალიჩაზე ვიყავი და მიხდება ხოლმე ხალიჩაზე და შეიძლება ეხლა პოზიციით არა, მაგრამ დაზგოული არ ვარ რომ მომიხდეს გასვლა ხალიჩაზე, თუ საჭირო ჩათვლის ხელმძღვანელობა, შეიძლება ესეთი მატჩი იყოს. მაგალითად მე უფრო მომთხოვნე ვარ დიდი სპორტსმენის მიმართ, რომელსაც მე შედეგს ველოდები. ანუ იქ თანაბარში კი არ ვეძებ მე, რომ ის აქტიურია და მეჩვენება აქტიური. იმას ვავალდებულებ ჩემი შინაგანი ბუნებით, რომ შენ რო დიდი სპორტსმენი ხარ, უნდა იყო მართლა აქტიური, რომ მე შენ მოწინააღმდეგეს გაფრთხილება მივცე. მე სხვა პრეტენზია მაქვს უკვე, მეორენაირი უკვე. დიდი თუ ხარ, იმ დიდს აქვთ ისე, როგორც უნდა მოგთხოვო. დაუშვა და
თვითონ
ქვეყნის ფაქტორი, როგორ გითხრათ, ქვეყნის ფაქტორი სად მიდის ბოლოში საჯის, ასე ვთქვათ, ფსიქოლოგიურად საჯის აზრი და მიზანი ბოლოში, რომ დაუშვათ იმ საჯოს კარგად იყოს ობიექტური და არ დაისაჯოს თვითონ, არ დაკარგოს უბრალოდ წლების განმავლობაში მოპოვებული პოზიცია. მე ერთ რამას გეტყვით, რომ ყველაზე კაი გამოსავალია იყო მართალი. როცა მართალი ხარ, არაფრის არ გეშენია და ყოველთვის გაქვს შანსი, რომ თავი დაიცვა და ყოველთვის გამოჩნდება მხარე ან პიროვნებები, რომლებიც შენ დაგიცავენ, თუ შენ მართალი ხარ. მაგრამ თუ შენ რომელიმე ქვეყანას, ასე ვთქვათ, გავლენის ქვეშ მოხვდები და ხდება ხოლმე ესეც, რჩება მარტო ის ქვეყანა შენი დამცველი. დანარჩენი აბსოლუტურად ყველა მტერი ხდება და ეხლა ეგ უკვე ადამიანს უნდა ამოარჩიოს, რომელ ბალანსში და როგორ მოიქცევა.
ჭიდაობის მოყვარულებმა საკავშირო თასზე გაქვთ მოგებული. რო დაანებეთ ჭიდაობას თავი, რატო არჩიეთ მაინდამაინც საჯობა და არ წაღებით თქვა მწვრთნელის პროფესიას?
პირველი ფაქტორია, რომ მე მწვრთნელის პროფესიას ძალიან სერიოზულ პროფესიათ ვაფასებ და აი სხვათა შორის რომ მწვრთნელი იყო, ეს ასეთ ხალხს პატეს არ ვცერ. იმიტომ რომ მწვრთნელის პოზიცია არის ერთ-ერთი ურთულესი. აი როგორც კარგი გაგებით რო ვთქვათ, როგორც აკადემიკოსი უნდა იყოს, როგორც პროფესორი, როგორც იმ კლასიკური გაგებით, როგორც ჩვენს გვეგოს, მაგრამ აი იმ მათ გვერდზე წარმოადგენელი მაქვს ჩვეულებრივი მწვრთნელი, მწვრთნელის პროფესია, იმიტომ რომ ჯერ პატივს სცემდი. შესაბამისად ამისთვის მზად უნდა იყო მოწოდებითაც და ასე ვთქვათ სიტუაციურადაც. იტალიაში საბჭოთა კავშირის ნაკრებიდან მონაწილეობას ვღებულობდი საერთაშორისო ტურნირში და მხარი გადავიხსენე, გამიწყდა. 24 წლის ვიყავი, იმ დროს კიდე ესე იყო, 27 წლის უკვე საბჭოთა კავშირის დროს ვეტერანებად ითვლებოდნენ უკვე, ასე ვთქვათ, ხალხი, რაც შედეგიც არ უნდა გეჩვენებია. ერთი წელი მჭირდებოდა აღდგენაზე, მე ერთი წელი ისევ ნაკრებში, საკავშირო ნაკრებში დაბრუნებას და მე შესაბამისად 29 წლის ადამიანებთან და ამ დროს გამოჩნდა, მაშინ იყო პერტენავა ბატონი დავითი თავმჯდომარე სპორტ კომიტეტის და უცბად შემოთავაზეს და ფიქრობდი რომ წავსულიყავი მე მშენებელი ინჟინერი ვარ ჩემი პროფესიით, პირველი პროფესია ეს იყო, სკოლა უკროს მედალს დაამთავრე, ნუ შემდგომში მეცნიერებათა დოქტორი ვარ ამ მშენებლობის ხაზით, დავითსავე სადოქტორო დისერტაცია, ჯერ საკანდიდატო, მერე სადოქტორო და ამ კუთხით ფიქრობდი გასვლას და ასე ვთქვათ ბატონმა დავითმა დამეძახა და შეომთავაზა 24 წლის ბიჭს საქართველოს მწვრთნელის პოსტი თავისუფალ ჭიდაობაში. მაშინ ბატონი გურამი იყო საღარაძე უფროსი მწვრთნელი. ჩემთვის ეს შემოთავაზა ცოტა მომხიბლავი იყო, თან 24 წლის ბიჭისთვის, თან ბატონ გურამთან, ასე ვთქვათ, იმ დროისთვის ეს საპატიო იყო ბატონი დავითი შემოთავაზება, თან აპარატში საკავშირო მწვრთნელის პოსტი და იქიდან ასე ვთქვათ დაიწყო ჩემი სპორტში ვერ მოშორება და არ მოშორება. იმ დროიდანვე ისე ვიმეორებ, რომ პატივსაცემად მე მწვრთნელის პროფესიას და არასდროს არ მიფიქრია მე, რომ მწვრთნელობა სხვათა შორის, თუ მწვრთნელობას დავიწყებდი, სხვათა შორის ყოფილიყავი მწვრთნელი, ან მიმეწერა რაღაც, ან გამევლო და ორ კვირაში ერთხელ კიდევ მეორე პრო პატრიციანდიან პროფესია და შესაბამისად აი როგორც უკვე კაბინეტის ასე ვთქვათ როგორც სახელმწიფო მსვლელი დაიწყე საორგანიზაციო საკითხების გადაწყვეტა ამ კუთხით მიიღები შესაბამისად ეს იყო სამსახური და შესაბამისად სამსახურია მაგრამ შეიძლება სამსახური დღეს მოხდეს სხვა ან სხვაგან გადახვიდე როგორც მომიხდა შემდგომ განათლების სისტემაში აი ქალაქის განათლების უფროსიც ვიყავი ერთ-ერთი პერიოდი დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე სპორტის ამ პერიოდებში არა ამოვარჩიე ის საშუალება და ის ასე ვთქვათ სიტუაცია რომ მიზეზი მქონოდა არ დავშორებოდი ჭიდაობას და ეს იყო საჯარო სადაც არ უნდა იყო ეხლაც სადაც არ უნდა იყო ეხლა იცით აპარატის უფროსი ვარ სპორტისა და ახალგაზრდობის პარლამენტის ეხლაც სავსებით ხელს არ ვიშლის რომ ვიყო მსაჯი იმიტომ რომ ეს სხვა თემა რომელიც არ უშლის ხელს აქეთ ამიტომ ამოვარჩიე რომ ჭიდაობას არ დავშორებოდი
გასაგებია როგორ ხდება ახლა ჩვენთან რადონეზია საჯების მომზადება თქვენ სახეობა ჭიდაობა ხელმძღვანელობაში და თქვენი კომიტეტი პარლამენტში ახლა ყველაზე აქტუალური რა არის რაზე მუშაობს აი ამ ორ შეკითხვაზე ერთად გაერთიანებულ შეკითხვაზე
ჭიდაობაში საჯების ნაკლებობა გვაქვს მიუხედავად იმისა რომ გარკვეული რაოდენობა მე თვითონ ჩემი პოზიციით ვანიჭებდი ამ წოდებას და ჩემ ხელშიც ქართველებს ბაქოში იყო საერთაშორისო ტურნირი სადაც მე როგორც ინსტრუქტორი მომენტში იქ ვიყავი და ორსაც მე თვითონ მივანიჭე ჩემი ხელით ჩვენ ქართველებს ასევე ყავს რამოდენიმე 4-5 მსაჯი ყავს საერთაშორისო კატეგორიის რომლებსაც უფლება აქვთ იმსაჯონ უკვე ევროპის და სოფლიოს ჩემპიონატებზე ახალგაზრდებს და კადეტებს შორის დიდებში ცოტა სხვა თემა დიდებში ამ შემთხვევაში მე და ბატონი თემურიват აი როგორც ოლიმპიადაზე ისე გადავნაწილდით მაგრამ ჩვენ მაინც საჯების ნაკლებობა გვაქვს იმიტომ რომ თუ შევადარებთ ჩვენ თუ გვაქვს პრეტენზია რომ ჭიდაობის ქვეყანა ვარ და თუ შევადარებთ მაშინ ამ შემთხვევაში რუსეთს თურქეთს ირანს ნუ სადამიცა რაოდენობა იმათ ყავთ 500 1000 მსაჯი ყავთ სხვადასხვა კატეგორიის ჩვენ ყავს 15 12 ცალები აი ეს არის შედარება. შესაბამისად, უნებრივია რომ ალბათ ეს საკითხები გასავლელია ამ საკითხზე სამუშაოა. მე ყოველთვის ფედერაციასთან, როცა იქაც ვარ ვიცე-პრეზიდენტის პოსტით არჩეული, საზოგადოებრივ საწესებზე ვარ ასაკურველია. ყოველთვის ვაყენებ ამ საკითხს, რომ იქნებ მეტი თანხა გამოიძებნოს, მეტი პერსონა მივავლინოთ მისანიჭებლად, სადაც უნებრივია ახლა ჩემი პოზიციიდან დაწყებული რაღაც კონსულტაციას და შეიძლება რეკომენდაციას გავუწიოთ. თავარია უნდა უნდოდეს მსაჯებს. უბრალოდ ამ შემთხვევაში მსაჯების პროფესია დაფასებული ისე არ არის, როგორც უნდა იყოს.
კომიტეტი რას ფიქრობს ამ საკითხზე და სხვა საკითხებზე?
კომიტეტი ახლა ამას მოგახსენებთ, კომიტეტი
ქვეყნად აპარატის ხელმძღვანელი და
კი ბატონო, პირველ რიგში სხვადასხვა საკითხებთან ერთად რომელიც მიმდინარე საკითხებია, პირველი არის რომ სპორტის კანონზე მუშაობთ ამდენი ხანია უკვე. ესე იგი 2012 წლიდან მუშაობა დაიწყეთ თუ არა, პირველი მიზანი და მიმართულება იყო სპორტის კანონის შესრულება, რომელიც ამჟამად ძალიან მოძველებულია, ძალიან უბრალოდ არ ვარგაკია, მოძველებულია. ერთ-ერთი კანონია, რომელსაც ტერმინოლოგიის განმარტება არ აქვს. აი ყველა კანონს აქვს ტერმინების განმარტება. გინახიათ კანონი, სადაც ტერმინების განმარტება არ არის. რა არის ფედერაცია? ეგ ჩვენ ვიცით და უცხო კაცი რო კითხულობს, არ იცის ფედერაცია, ასოციაცია, სპორტული ფედერაცია, კი ასაკურველია. რა არის მსვლელი, რას ნიშნავს? რას ნიშნავს სპორტსმენი? ანუ ტერმინოლოგიების განმარტება არ აქვს, დაწებული აქედან. შესაბამისად, ნუ ქონდა მე არ მიყვარს უკანა რიცხვით საუბარი, მაგრამ წესით, როგორც არის, აი ასე თქვა, კანონდებლები ჩვენი მხარეა, კანონდებელი არის პარლამენტი, მაგრამ ინიციატივა არის თავრობის. თავრობიდან გამომდინარე სამინისტროსი. ანუ იქიდან იწყება, თავრობაზე გადის, თავრობა გვაწვის ჩვენ, მე ჩვენ ვიხილავ, ნუ ბოლბოლო კანონს ღებულობთ. ბატონი ტარილის დამტკიცების დროს კონკრეტული კითხვა იყო, რომ კანონს როდის შემოიტანდა ასე ვთქვათ თავრობიდან სამინისტრო იმედი გვაქვს რომ გაზაფხულის სესიაზე ესე ვიცი და ესე ვარ შეთანხმებული და მუშაობენ სამინისტროში რომ შემოიტანენ ამ კანონს მაგრამ ვინაიდან ძალიან ეგვიანებდა რაღაც საკითხები ამიტომ შესაბამისად გამოვიყენეთ იურიდიული უფლება ჩვენი კომიტეტის ანუ პარლამენტის და ინიციატივით თვითონ კომიტეტი შევიდა სახელები გამოიცვალა 11 კანონში გამოიცვალა არა მარტო ჩვენში ყველგან იყო მეორე ინიციატივა გავიშევიტანეთ უკვე, ეს არის ფედერაციების დელეგირება, არჩევა, ანუ დელეგატების და ფედერაციის ხელმძღვანელების შერჩევა. ჩვენ თუ კლუბურ სისტემაზე გადავდივართ, როგორც ევროპელები, ჩვენ თუ პასუხისმგებლობას, ასე ვთქვათ, ზედ კოლექტიურ პასუხისმგებლობას, ანუ მონაწილეობის, მაშინ თვითონ ყრილობის დელეგატებიც, ვინც რჩევს ამ პრეზიდენტს, უნდა იყოს იურიდიული პირები. ესე არის უკვე ფეხბურთში, ესე არის უკვე რაგბში, ესე თანამედროვე რელსებზე, ვინც გადავიდა და ვისაც ფეხბურთთან დაწყებული ყველაზე პირველს ჰქონდა შეხება საერთაშორისო სარბიელზე, იმანთმა უკვე გადმოიღეს ეს. ანუ ეს ცხოვრებისეული აპრობირებულია, ეს არის ევროპული და ეს არის მსოფლიო პრაქტიკა. ჩვენ დაუშვათ ზოგიერთ ნაწილ, ასე ვთქვათ, ფედერაციებში, დავშვით იმ დონეზე ვეტერანებს, რომელიღაც სოფელში ძველი რო არის, რო დაუშვათ რაღაცა გამოდიოდა და მოუძებნით იმას დელეგატს, ვარქვევთ, ჩამოდის, არც იცის იმ კაცმა, არც პროგრამა ძაბე ხელს წევს თუ არ წევს, მერე მიდის და 4 წელი კიდე არ კითხულობს. თავარი რა იყო, რომ თვითონ თუ იურიდიული სუბიექტები არ მიიღებენ მონაწილეობას ფედერაციის საჩინაში, ავტომატურად რეგიონები თვითონ ყურადღების გარეშე რჩებიან. თუ დაუშვათ პირობითად ქუთაისის სპორტ კლუბი, ქუთაისის ფედერაცია, ანიმერეთის ფედერაცია არ იქნება დელეგირებული ყრილობაზე როგორც დელეგატი, ჩვენ ქუთაისის ადგილობრივ თვითმმართველობას, მერიას რა უნდა მოვთხოვოთ? მე გვეუბნება, რომ თქვენთვის არჩიეთ ფედერაცია და მიხედეთ თქვენ, მაგრამ როცა მისი მონაწილეობით, ანუ მისი შტატით, მასთან არსებული ფედერაციით, ანუ ქუთაისის გინდათ იმერეთ იქნება დელეგირებული, ჩვენ ავტომატურად საკითხთა რიგს, რომელიც გადასაწყვეტია ადგილზე, უკვე თანამონაწილე გახდება და თანაშემსრულებელი იმ პრობლემებისა, რომელიც ასე ვთქვათ საერთოდ იარსებებს სპორტის იმ სახეობაში და იმ დარგში. ეხლა არის იზოლირებული ზოგიერთი ფედერაცია. შესაბამისად აქ იყო ამ ინიციატივით გამოვედ, რომ მინიმუმ 3/4 დელეგატებისა ფედერაციებისა კანონმა განსაზღვროს, რომ იყოს იურიდიული პირები. 1/4 კიდევ დაუშვათ ჯერჯერობით იყოს სოფლიო ჩემპიონებია ავტორიტეტები, რომელთაც ღვაწლი მიუძღვით იმ სპორტის სახეში და არიან ავტორიტეტები. საჯარო სამართლის შესახებ კანონი გულისხმობს, რომ ხელმძღვანელი ნებისმიერი მუშაკი მიღებული საჯარო სამსახურში უნდა ქონდეს განათლება. ისე სამსახურში ვერ მიიღებ. აქ განსაზღვრული არ არის. აქ წესით უნდა განსაზღვროს, როგორც ფეხბურთის ფედერაციამ განსაზღვრა თავის დებულებაში, მაგრამ ნუ ზოგმა განსაზღვრა, ზოგმა არ განსაზღვრა. თუ შენ მე სახელმწიფოს 5 მილიონს მართმევ და 10 მილიონს მართმევ, როგორც წესი, მე ხო უნდა კითხო ამის მართვა შეგიძლია? და ერთ-ერთი მაჩვენებელი არის განათლება, მეორეა მენეჯმენტი, გამოცდილება. ნელ-ნელა რაღაცას წეწავწეთ, სანამ ის კანონი შემოგვეწევა. მოგათეთ, ცოტა გამიგძელდა.
არა, ზამზამი. ძალიან საინტერესო იყო თქვენი მოსმენა, რომ გესტუმრეთ. კიდევ ერთხელ მადლობას მოგასალმებთ. წარმატება საქართველოში, თქვენ საქმიანობაში, თქვენ კომიტეტს. წარმატება ჩვენ სპორტს და რასაგვირველია, კარგი მსაჯობა, ხელმძღვანელობა იქ შორეულ რიოში გაიცან საფულს.
დიდი მადლობა, მადლობა მოწვევისთვის და რა ვიცი, ალბათ ფეხბედნიერი იქნება მოწვევა ჩემი აქ. დიდი მადლობა.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჯერებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
დღევანდელი მარათონი გრძელდება განვლილ თვეების განმავლობაში, ალბათ გახსოვთ ამ სტუდიაში შევხვდით ჩვენი სპორტის გამორჩეულ პიროვნებებს, სახელოვან ვეტერანებს, რომლებსაც რადიო თავისუფლების მსმენელებს შეახსენეს თავიანთი სპორტული ბიოგრაფიის მეტად საინტერესო ეპიზოდები. ალბათ ისიც გახსოვთ, რომ ამ ორი თვის მანძილზე, ბოლო ორი თვის მანძილზე პერიოდულად განმეორებით შემოგთავაზეთ მათი მოგონებები ბუნებრივია უფრო კომპაქტური შემოკლებული ვერსიების სახით. დღეს კი ლევან მოსეშვილს, ცნობილ კალათბურთელს, საკავშირო ჩემპიონატის ოქროს მედლის მფლობელს, ოლიმპიური თამაშების პრიზიორ, დამსახურებულ მწვრთნელს მოუსმინოთ.
მე პირადად მაგათად ვისწავლე ეს კალათბურთის სროლა, ბურთის სროლა და ესა ნომრები იყო, ბრტყელი ნომრები იყო მიკროლე იმაზე, რა ქვია, კედლებზე, ჯავახიშვილის ქუჩაზე ცხოვრობდი, ბერელი ვიღავი. აი იმაზე ურტყა ურახუნებით რა ამ ბურთს და რო წავიდოდა და გაიგრეფებოდა ხოლმე მთელი ისა, მთელი ჩვენი უბანი დაჩებზე და სასეირნოდ რო წავიდოდე და დასასვენებლად, ეონოს შვილი საწყალოთვის მარტოჩებოდა და ვარაკუნებდი მთელი ორი თვე ამბურდა მაური ქონდა მაგა საკმაოსიდებლად მე დილიდან ვიწყებდი მაგის და ევიჭო ერთი დავარძინეოს მეზობელი იცათ ორსათულიან სახლეო ამას რო ვარაკუნებ დილიდან 12 საათამდე ასე იყო მაშინ სულ და ანუ ყართ გალადურში ჩვენთან უფრო ზამთარში მაინც უფრო სითბოა უკეთესი პირობებია ლამაზ-ლამაზი გოგოები დადიან ბევრი
დადიოდნენ ძალიან ლამაზები
და ბიჭებიც ლამაზები იყვნენ ყოველთვის გალადურთელები კაი ოჯახებიდან იყვნენ ყოველთვის კარგად გაზდილები დავარცხნილები სურთები და განათლებულები
მარტო მაგით არ გამოირჩეოდნენ ეგ შესანიშნავი ღირსებებია მაგრამ რაღაცა სხვანაირი პეცი და სხვანაირი სტილი ქართული სტილი ჰქონდა ჩვენ კალათბურთთან თბილისის დინამოს აი ამაზე რას იტყვი ლევო
განთქმული იყო ქართული კალათბურთი თავისი სისწრაფით პრებალტიკელები იყვნენ განთქმული თავისი კომბინაციური თამაშით დაღეჭილი შეტევის მომზადებით ხოლო ქართველები იყვნენ ცნობილი თავისი სწრაფი შეტევით ოთარ კორკია სიმაღლით იყო მეტრი და 92 იმ დროს როდესაც ეხლა მეტრი და 92 სიმაღლის მოთამაშე არის განთამაშებელი ის იყო ცენტრი და ერთადერთი მოთამაშე გვარად კონევი იყო ეს მახსოვს ვინც უწევდა ოთარ წინააღმდეგობას ფაქტი ეს არის რომ თვითონ დროება არის ნუ სხვანაირი დრო არის მეტი საშუალებებია გასართობი ახალგაზრდობისთვის აგრეთვე საყურებლა ტელევიზიაში ძალიან ძნელი საყურებელი ხარ ჩვენ თამაშები ჩემპიონატის თამაშები როდესაც ღამე უყურებ NBA-ს თამაშებს და ევროლიგის თამაშებს ნუ განსხვავება როგორც ძალზე დედამიწა ამიტომ არის ზუსტად ამავე დროს ყველაფერი მაინც წახედურებით არის ხარ როცა დადის 10 კაცი 20 კაცი და უშას ფონდი სასახლეში ხო მე-11-ასაც მე-12-ასაც უნდება წასაზე როცა მივარ ერთხელ კაცი და დაინახავს რომ არავინ არ დადის ისიც მეორედ აღარ მოინდომებს ამავე დროს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა თუ გავიხსენებთ აი ინტერიერს როდესაც მე თამაშობდი იმას რომ ეს სპორტის სასახლე და რაგი ეს გასართობი ნაკლებად იყო ეძადეთ კინო და ნუ თეატრი არიგლავდნენ მაინც და მაინც თავს უმრავლესობა ჩვენი ახალგაზრდობის ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა იმას რომ პოლიტექნიკური ინსტიტუტი იყო ძალიან ახლო ფაქტიურად ემასთან სპორტის სასახლესთან დილის ხასად რო გამოვიდოდა სტუდენტი და მშობელს რო ეგონა იყო ლექციებზე თუ კი ტური დარდებოდა თბილისში ეს იყო ხუთი თამაში დღეში და არა ერთი როგორც ახლა ხუთი თამაში 9-დან 2 საათამდე ფაქტიურად მთელი პოლიტექნიკური ინსტიტუტი იჯდა და ჯერ თავის გუნდის თამაშელოდებოდა და გომაგობდა და შემდეგ ამა თუ შემყურე სხვა ინსტიტუტის სტუდენტებიც უნივერსიტეტის ან ვისი მოთამაშეც თამაშობდა დინამოში იმ პერიოდში ან ბურევსკის გუნდში ისინიც დადიოდნენ აი ეს განაპირობებდა
რასაკვირველია 72 წელია ყველაზე დიდი ევროპის ჩემპიონატი როცა რეალ მადრიდი დაამარცხეთ შვეიცარიაში
სიხარული იყო ზარმაზარი ხოჩურ შეესრობოდა ათამდე ქართველი ესრებოდა ო მათ სიხარულს საზვარი არ ჰქონდა გავიგე რომ ამ თამაშს ესრება გრიგოლ
რობაკიძე
ცოტა გამხერილი ჯობია მართალია 22 წლის ვიყავი უკვე არც თუ პატარა ვიყავი მაგრამ არაფერი არ ქონა მე წაკითხული გრიგოლ რობაკიძის ვინაიდან აგზავნული იყო მე დამინტერესდი ყველაფერი და გავიგე ამ უდიდესი მწერლის შესახებ ვამაყობდით ამით სულ რომ გრიგოლ რობაკიძე იყო ჩვენ თამაშზე და უდეს სიამოვნება მიიღო და სიამაყე მიიღო რაღაც წერილიც კი
და ის დაწერა კი ძალიან
საინტერესოა აქ მოწერა ასეს რომ ესე იგი აუ ისეო ქართველი რომ ამაყივან რომ ქართველი ვარ და აი ესეთი მოთამაშეები და რაც ყველაზე მთავარია კალაბურთელებმა ისე კი არ გამოხატეს ეს მოგებაო რომ დაჩაგრეს ეს ნახევრად ამერიკული გუნდი და ესა არაო ჩაოლებრიათო ევიდენო ჩამოართეს
ისებით
და ღირსეულად შეიშნეს ეს განსაკუთრებულად მოეწონა ბაზონ გრიგორ რობაქიძეს და ახლა მისი წერილიდან კი ნამდვილად იგრძნობა, რომ კალბურთის სპეციალისტი არ იყო და შეიძლება ფეხბურთისაც კი არ იყო, იმას თავისი ტრინოლე საქმე ჰქონდა, რადგანაც დიდი ვალი დადო ქართველებს.
არაჩვეულ წერილს დაწერა კიდევ სოხიშვილების ანსამბლზე. ცხრაფულ ცეკვაზე არაჩვეული წერილიო.
რამოდენიმე გოგო იყო ქართველი, მათ შორის იყო მენშევიკური მთავრობის შინაგან საქმეთა მინისტრის შვილი დიკა კედია.
და
კიდე ორი ქართველი გოგო ისინი ისე იყვნენ გახარებული და ისე რომ წამოკვნენ ჩვენს ცოტა ქალაქარე ცხოვრობდი, წამოკვნეს სასტუმროში. რაღაცები საერთოდ აღშამი ქონდა ჩვენ, ის ძალიან გახარებული იყო სასტუმროს დირექტორი, იმით რომ დიდი რეკლამა გაუკეთეთ, ევროპის თასი მოგეთ, ხუმრობა საქმე არ იყო, ხო, რომ საუკეთესო გუნდი ამ სასტუმროში ცხოვრობდა, ნუ მათთვისაც ძალიან დიდი რეკლამა იყო. აი ამ გოგოებთან ერთად ცოტა ვიქეიფედ, ვიცეკვედ, ვიმხიარულეთ. ესეთი წარმატება და ესეთ სიხარული და დახვედრა აეროდრომზე რაც იყო და ამდენი ხალხი, ამდენი გახარებული გულშემატკივარი, არამარტო კალათბურთის გულშემატკივარი, არამედ საერთოდ სპორტის გულშემატკივარი და მთელი ამ კეიფი და მანქანების სიგნალიზაცია და სიხარული, კარგა ხანი არ ქონია არც ქართულ სპორტს და არც ქართულ კალათბურთს. რა თქმა უნდა, ფეხბურთელებმა ძალიან გაგვახარეს. მოჭიდავეებისგან მიჩეული ვარ ჩვენ, დიდ წარმატებებს და ოქროს მედლებს ქალთან ჭადრაკიდანაც მიჩეული ვარ. აი ხა ჭადრაკის მოყვარულებმა და მოჭადრაკე ბაზარე გოგოებმა როგორ გაახარეს ეს
ძალიან
მთელი საქართველო, ხო?
კი ბატონო.
მოენატრა ყველას მოგება. ესე რომ ყველაფერი წინა გვაქვს დონდარეთ.
დაუფარავად გეტყვით რომ როცა ფრთნელი იყავ, მაინდამაინც ახლა თვითონაც არ მოხსონდა ბულებრივია, რომ იჯურებული იყავით, რომ რუსეთიდან წამოგვიყვანოთ მოთამაშეები.
ფაქტიურად, ნუ 4 კაცი მეყენა ერთი პერიოდი იყო ხუთეულში სპორტის სასახლეში, რუსი და ერთი იყო ქართველი, ან ბესოლი პარტელიანი იდგა ხოლმე ხუთეულში, ან ბადა გურას პაული. ხოლა ერთხელ ვეღაცამ დამიძახა: ბოსაშვილი, ბოსაშვილი, ბოსაშვილი კი არა ხარ, ბოსიაგი ნიხარვი. ხო, ესეი რუსებით გაავსეო გუნდიო, მაგრამ ამას ადვილად ავიტანე, იმიტომ რომ ვიცოდი რომ მოდიოდნენ ახალგაზრდები სკოლებიდან, რომლებსაც შეეძლოთ ერთ-ორ წელიწადში შეეცვალა და ასეც მოხდა სხვათა შორის. აი ეს პერიოდი ამ რუსებმა მოგვაგებინეს.
ოჟოჟე დარჩით რა
პრობლემა აქვს გავარდნის სიტუაციებიდან გამოძვერით და ერთხელ მახსოვს ჯუმბერ პატიაში რომ მითხრა გუნდი არ გამირუსო, გუნდი არ გამირუსო. აი ეს ეს უკვე იმის ნიშანი იყო რომ უნდა შეგვეწყვიტა რა ჩვენ და უკვე წამოჩიტულებიც იყვნენ ეს გალურთელები რომელსაც ავარიშებდა ცხონებული თამაზ ოქრუაშვილი და მალე უკვე დადიანიდან დავიწყეთ კობეშავიდან ეს ბიჭები 40-ზე მოვიდნენ და ამოგვიდნენ ხარში დინამოს რა თქმა უნდა და ბურესნიკს გაზეფხული კიდე მოვა ქართულ გალურთში არა მგონია რომ ამით დამთავრდეს ბაჭულია სკიტიშვილი ვოვა სტეპანია სად გაიზარდნენ ისეთი სიცივები იყო ისეთი ყინვა ჭუჭრი იმ დარბაზში საცაეგენი ვარიშობდნენ ამოხდა ამოვარდა ესეთი ყვავილივით რა ეს მოთამაშეები და წავიდნენ აი ნბა-ს დონეზე ითამაშეს ხო კიდევ იქნება ეს მომარეობა ჩემის აზრით და იმედი მაქვს ჩვენც მოვესწრებით
კი
და დიდი ორჭიკას დავრეთ
აუცილებლად
and now the end is near and so I face the final curtain my friend I'll say it clear I'll state my case of which I'm certain I've lived a life that's full I traveled each and every highway and more much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was time, at my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself,
albat სიამოვნებით მოუსმინეთ ფრენკ სინატრასაც ლევან მოსეშვილის საინტერესო საუბრის შემდეგ და ორი მიზეზი ჰქონდა რომ სწორედ ფრენკ სინატრის ეს ცნობილი სიმღერა მაივეი მოგასმინეთ ახლა იმიტომ რომ ფრენკ სინატრა მოგესწრება სწორედ იმ ქვეყნიდან არის ამერიკის შეერთებული შტატებიდან იყო იქ დაიბადა, იქ გაიზარდა იტალიელი ემიგრანტების ოჯახში და სწორედ ამერიკის შეერთებული შტატების კალათბურთელები არიან მსოფლიოში უძლიერესები, ყველაზე დიდ კალათბურთა საინტერესო კალათბურთ სწორედ ფრენკ სინატრას სამშობლოს კალათბურთელები თამაშობდნენ, თარაც სახლოვანი მომღერლის 100 წლის თავი შესრულდა სულ რამოდენიმე დღის წინ. მაგრამ დაუბრუნდეთ ახლა საქართველოს, ამერიკიდან დაუბრუნდეთ საქართველოს და საქართველოს სპორტსმენების წრევანდელი წარმატებიდან ალბათ დაბეთახმებით, რომ განსაკუთრებით აღსანიშნავია მოჭადრაკე ქალთა ნაკრების გამარჯვება ჩინეთში მსოფლიო ჩემპიონატზე. ჩინეთში გამგზავრებამდე ამ სტუდიაში დიდხანს ვისაუბრე საერთაშორისო დიდოსთან, ჩვენი ნაკრების მთავარ მწვრთნელს ელიზბა რუბილოვას, რომელიც კარგახანია, თავისი ოჯახით მადრიდში ცხოვრობს და საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის მოწვევით პერიოდულად ჩამოდის ხოლმე თბილისში. ამ თუ მნიშვნელოვანი ასპარეზობისათვის ჩვენი მოჭადრაკე ქალების მოსამზადებლად. და როცა ამ ზაფხულს ამ სტუდიაში შევხვდით ერთმანეთს, მიუხედავად იმისა, რომ პირადად მე ჭადრაკთან მხოლოდ მოჭადრაკეებისადმი, ჩვენი მოჭადრაკეებისადმი პატივის ცემით ვარ გამწოვილი და მათთან მეგობრული ურთიერთობა მაქვს, მიუხედავად ამის ეს კარგად იცის ელიზბარმა და ალბათ სწორედ ამიტომ უყოყმანოდ გამეზიარა თავისი საჭადრაკო ფილოსოფია და შემოქმედებითი გეგმები. მაშას მოუსმინოთ ელიზბარ რუბილოვას.
ვინაიდან ეს გუნდური პირველობაა, ჩვენთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ჩვენ ვიბრძოლოთ ისე, რომ დამარცხება არ განვისადოთ არც ერთ დაფაზე. ამდენად, ასე ვთქვათ, სოლიდური სისტემები გამოხილოთ ყურადღება, როდესაც ვთქვათ და შესაძლებელია ვინმე მიიღოს უარესი პოზიცია და შემდეგ დაიბრძოლოს გათანაბრებისთვის და არ დამარცხდა ეს. ამავე დროს ჩავატარეთ დიდი თეორიული მომზადება სხვადასხვა დებიუტებში, ნახეთ მეტოქეების პარტიები იმდენი გამდენი შესაძლებლობაც იყო, იმიტომ რომ თავისთავად დრო არასოდეს საკმარისი არ არის, რომ ყველაფერი კარგად გააკეთო, ყველაფერი ყველა ელემენტზე იმუშაო, მაგრამ აქ მთავარია გუნდური სულისკვეთებაც, მთავარია ერთობა, მთავარია რწმენა, რომ შენ კარგად ითამაშებ და
საერთოდ ქალთა ჭადრაკის დონე წინ წავიდა, აიწია თუ უფრო მოხდა გათანაბრება და როგორც ფეხბურთში ამბობენ ხოლმე, ყველა მისწავლა თამაში. აი როგორ უყურებთ თქვენ ამ ამბოს?
რა თქმა უნდა, ქალთა ჭადრაკი ძალიან განვითარდა. პირველში ეს განპირობებულია კომპიუტერული სისტემის შემოტანი ჭადრაკში, ესე იგი ანალიტიკური პროგრამების დახმარებით, რომლების დღეს ძალზე ეხმარება მოჭადრაკეებს, მსვრნელებს. ჭადრაკის ინფორმაციული, ასე ვთქვათ, ხასიათი იმდენად ფართოა, ცოდნა იმდენად ღრმა შეიძლება იყოს, ამავე დროს მეთოდები მუშაობის და სხვა ელემენტები, ბევრად უფრო წინ წავიდა. თვითონ გაცნობიერება ამ საჭადრაკო პრობლემებისა მიიღო ამან უნივერსალური ხასიათი, ასე რომ ისე როგორც საქართველოში შეიძლება სხვა ბევრად უფრო ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებშიც, ვინაიდან კომპიუტერები არსებობს, ბაზები, ასე ვთქვათ, საჭადრაკო ბაზები და ყველას აქვს საშუალება, მიუწვდება ხელი, რომ იმუშაოს ამ მეთოდებით, ამდენად დონე ბევრად უფრო, ასე ვთქვათ, მაღალია და თანაბარია.
საერთო დონე, ხო?
საერთო დონე, საჭადრაკო დონე. ბუნებრივია, რომ ჩვენ ლაპარაკობთ ფენომენალურ, ასე ვთქვათ, ნიჭიერებით დაჯილდოებულ პიროვნებებზე. ამავე დროს არ უნდა დაგოვიწყდეს, რომ ყველა ეს ამ მოჭადრაკების უკან იდგა ხალხი, იდგა დიდი ჯგუფი, ასე ვთქვათ, რომელიც ერთი ძალისხმევით და მონდომებით, აი იგივე ნონასთან, მაიასთან, ნანასთან, აქ იყვნენ პროფესიონალი მოჭადრაკები, რომლებიც მუშაობდნენ იმისათვის, რომ შედეგები ყოფილიყო მაღალი, მათ უკან იდგა მთელი ქვეყანა. თუნდაც სხვა სპორტი ავიღოთ, ავიღოთ ფეხბურთი მაგალითად, და აიღეთ ვთქვათ ბარსელონა ან რეალ მადრიდი მსოფლიოს, მათ უკან დგას უზარმაზარი რესურსები, მათ უკან დგას ქვეყანა, მათ უკან დგას ასობით დამხმარე პერსონალი და თუ შენ გაქვს იმის უნარი, რომ გარკვეულ საქმიანობაში დააბანდო ასეთი რაოდენობით, დაინტერესო ამდენი ხალხი და ეს გახდება საერთო სახალხო, საერთო საქმე, მაშინ ბუნებრივია საქმე ბევრად უფრო სწრაფად და ბევრად უფრო შორსცავა. ამდენად ინვესტიციებს, დახმარებას და ამ ძალისხმევას, ამ ასე ვთქვათ მონდომებას, საერთო მონდომებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ეს გადამწყვეტია. ისეთი ქვეყანა როგორიც არის ჩინეთი მაგალითად, დღეს მათ ყავთ მთელი რიგი მოჭადრაკეებისა და მათ ყავთ ახალგაზრდა მსოფლიო ჩემპიონი, რომელმაც უკვე უფრო მაღალი დონე, უფრო მაღალი რეიტინგი აქვს მას, ვიდრე პოგას. და ეს გახლავთ უნიჭიერის ახალგაზრდა მოჭადრაკე გოგონა უკვე რამდენიმე წელია ასე ვთქვათ მსოფლიო არენაზე ბატონობს და მისი კანტრას კიდე მთელი რიგი ჩინელი მოჭადრაკეებისა. რატომ ხდება ეს? იმიტომ რომ სახელმწიფო ეხმარება, სახელმწიფო სტრუქტურები არსებობს, სადაც ახალგაზრდები მუშაობენ, მათთან თანამშრომლობენ მწვრთნელები და თვითონ ამას აქვს არამარტო სპორტული, არამედ გარკვეულწილად ის შედის მათ ფილოსოფიაში, მათ იდეოლოგიაში და
სახელმწიფო პოლიტიკაში.
ბუნებრივია, ხო, ამდენად მათ ეკონომიკური რესურსები, მათ გააჩნიათ რა სოციალური, ასე ვთქვათ, დახმარება და მათ უკან დგას უზარმაზარი ჯგუფი, რომლებიც მუშაობს მათთვის, რომელიც ეხმარება და ეს სისტემურ ხასიათს ასახავს. ეს პერიოდი მნიშვნელოვანი პერიოდი იყო, როდესაც საბჭოთა საჭადრაკო სკოლა იდგა, ასე ვთქვათ, მოწინავე პლანზე და ყველაზე უფრო ძლიერი დიდი მოჭადრაკეები ყავდა, როდესაც გამოჩნდა რობერტ ფიშერი, ამ დაპირისპირებამ უკვე ეს გადაიზარდა სხვა, ასე ვთქვათ, თვისობრივად სხვა სტადიაში გადავიდა, ნაწილობრივ გადავიდა იდეოლოგიურ და შეიძლება ითქვას რაღაც გარკვეულ პოლიტიკურ დაპირისპირებაშიც კი. და მაშინ, როდესაც სპასკი ებრძოდა, სპასკი თამაშობდა მსოფლიო პირველობაზე, უკვე დახმარება ეხმარებოდა მთელი ქვეყანა, ასე ვთქვათ, მის უკან. მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ თვითონ ფიშერის ფიგურა იყო ისეთი გრანდიოზული და სწორედ მისი ალბათ სიდიადე და მისი კვალი ისტორიაში სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ ეს იყო მარტოხელა გენიოსი, რომელმაც დაამარცხა მთელი სკოლა, მთელი სისტემა, შეიძლება ითქვას. და ესეთი მოვლენები ხდება, მაგრამ ეს ერთეულებია ალბათ, ასეული წლების განმავლობაში შეიძლება ერთი გამოჩნდეს ასეთი გიგანტი, როგორც სპორტში, ისე სხვა მიმართულებით. ცხადია, ეხლა ასეთი მდგომარეობა არ არის, მაგრამ ეხლა სხვა ფაქტორებია, როგორც გითხარი, ეს ფაქტორი არის ანალიტიკური პროგრამების გაჩენა, კომპიუტერული სისტემის შემოტანა ჭადრაკში, იმიტომ რომ ჭადრაკი ძალიან რთული სპორტია და იმდენად რთული და იმდენად ღრმაა, რომ შეიძლება ითქვას, რომ უნივერსალური ხასიათი მიიღო, ამან სხვა განზომილებაში გადაიყვანა ჭადრაკი. ჩვენ ჭადრაკი დღეს ბევრად უფრო უკეთესად გვესმის. აღნიშნავს იმას, რომ თქვა დღევანდელი მოჭადრაკე, თქვა კაპაბლანკას, რომ დაუჭრეს, ის რომ გაცოცხლეს, ის მას დაამარცხებს. აღნიშნავს ამას, ეს არც მოხდება. თავისთავად მარტო ცოდნა არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ მარტო ცოდნა სადებიუტო ან თეორიული, ან თუნდაც დაბოლოებების, ან გარკვეული სქემების, ან გარკვეული მექანიზმების, რომლებიც მოქმედებს ამ სპორტში, არ არის საკმარისი, რომ დღევანდელმა, თქვა, დიდოსტატმა დაამარცხოს 50 წლის წინანდელი მსოფლიო ჩემპიონები. მე ამას ნამდვილად გამოვრიცხავ, იმიტომ რომ მათი ნიჭიერება, მათი ფუნდამენტალური ინტუიცია და შეგრძნება, ამავე დროს გათვლის ტექნიკა, მათი გაგება ჭადრაკის იმდენად ღრმა იყო, რომ ეს ჩვენი ცოდნა არ იქნება საკმარისი მათ დასამარცხებლად. მიუხედავად ამისა, ვთქვათ, ჩვენ ბევრად, როგორც გითხარით, ბევრად უკეთესად გვესმის რა არის ჭადრაკი, სადამდე შეიძლება იყოს მისი ზღვარი. თვითონ კომპიუტერებიც, ისინი კომპიუტერული გათვლებიც არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ ამოიხსნას ყველა პოზიცია. მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ეს არის ბალანსირებული თამაში, რომ თუ ორივე მხარე, ვთქვათ, დაპირისპირებული მხარეები, ასე ვთქვათ, შეზღუდვებს არ დაუშვებენ, შეუძლებელი იქნება დამარცხება ადამიანის. ამდენად ადამიანის ფაქტორი თვითონ ამ სპორტში არის ძალიან დიდი, იმიტომ რომ ჩვენ შეცდომებს უშვებთ. ამავე დროს ადამიანური ინტუიცია საჭადრაკო იმდენად ღრმა, როდესაც ჩვენ თამაშობთ, თქვათ, და კომპიუტერული სისტემა თან სდევს ანალიზით ჩვენს თამაშს, ხშირად ისინი გვეუბნებიან კომპიუტერები ეს საჭადრაკო ანალიზის შედეგად, რომ აი თქვენ აქ შეცდომა დაუშვით და ჩვენ განვაგრძოთ, აი ჩვენ შეცდომა დაუშვით თითქოს, მაგრამ როდესაც განვაგრძოთ, რამდენიმე სულას გავაკეთებთ კიდე და მე გამოირკვევა ის ჩანაფიქრი, რომელიც ჩვენ გვაქვს, შემდეგ ისინი ამბობენ: არა, არა, თქვენ ყველაფერი სწორად გაგიკეთებიათ, ეს სწორია. ამიტომ მე მჯერა იმისი, რომ ადამიანური ინტუიცია თავისთავად ბევრად ჭარბობს მხოლოდ გათვლის სისტემას, მარტო გამოთვლებით, მარტო ანგარიშით ჭადრაკის თამაშის შეუძლებელია და მისი გაგება. ამდენად ჩვენ გვაქვს ის წინ წასული ცოდნა, როდესაც ჩვენ ვარჯიშობთ, როდესაც ჩვენ ამდენს მუშაობთ, ჩვენ ბევრად უფრო შორს მიდიოთ, ვიდრე გათვლები ამ საშუალებას გვაძლევთ. ვირტუალურად ჩვენ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, თქვათ 20-25 წლის შემდეგ რანაირი სტრუქტურები შეიქმნება, რა შეიძლება მოხდეს ამ დაბოლოებაში ასე, და ეს ჩვენ ყველაფერს მშველის. ეს წინ წასული ცოდნა, მე ამას ვეძახი წინ წასული ცოდნა, რომელიც არატარებს ისეთ ხასიათს, რომ თქვათ მე ყველაფერი ვიცოდე, მაგრამ მე რაღაცები ვიცი. მე ვიცი, რომ გარკვეული პოზიციები, ვთქვათ, აი ეს პოზიციები მოგებულია, იმ პოზიციებში შეიძლება ყაიმს მივაღწიო და ასე შემდეგ. და ეს არის ძალიან შორს იმ დებიუტებისგან, რასაც მე ვაკეთე. ამიტომაც აი ესეთი ადამიანური ცოდნა, მე გარდა ამისა მე მაქვს ინტუიცია და ესე მძაფრი შეგრძნება, რომ მე აი ამ გზით უნდა წავიდე და ეს არის სწორი. ეს ჩვენი შრომისა და ასე ვთქვათ მონდომების, ამდენი მეცადინეობის, ამდენი წვრთნის შედეგია ეს ყველაფერი. ამდენად იქ შემთხვევითი არაფერი არ არის. მიუხედავად ამისა, ვინაიდან ხშირად დათვლებზია დამოკიდებული, აი ესეთი გამოთქმა შეიძლება იხმარო, რომ ადამიანი შეიძლება წაიქცეს სწორ ადგილას. იქ სადაც ძალიან მარტივია თითქოს და ყველაფერი ნათელია, შეიძლება უცებ შეცდე და ამის გამო და როდესაც ძალიან ღრმა ჩანაფიქრია საჭირო გააკეთო, შენ შეიძლება არაჩვეულებრივი სტრატეგია მონახო და ეს ბევრად უფრო გადააჭარბებს იმ რჩევებს და დარეგებს, რასაც შენ კომპიუტერი გაძლევს. ამის თქმა მინდა. ვინაიდან ყოველთვის თანამშრომლობდი ასე ვთქვათ პირველი რანგის მოჭადრაკეებთან, ეხლა ახალგაზრდებთან არის ჩემი თანამშრომლობა ძირითადად.
რომელი ქვეყნის?
ნებისმიერ ქვეყნის, შეიძლება იყოს არგენტინელი, ინდოელი, შეიძლება ამერიკელი და ასე შემდეგ. და ახლა როგორც ხედავ საქართველოს
ჩამოდი. თქვენ ჩადიხართ ხოლმე, თქვენ დაასახელეთ ახლა არის.
ჩემთანაც ჩამოდიან, ინტერნეტით მუშაობ, ჩვენ ძალიან ბევრს ახლა არის თანამედროვე საშუალებები, აუცილებელი არ არის ჩახვიდე, მაგრამ ოდესაც გარკვეული შეჯიბრებებია, ტურნირებია და აუცილებელია თქვა, თან შესაძლებელია, ვინაიდან ყველაფერი ზვირიღის, არაფერი ასე თქვა, უფასო არ არის. ამდენად იმ საშუალებებზე დამოკიდებულებით, რაც არსებობს და ასე შემდეგ კანალში რაც არის, გადაწყვეტილების მიღება ასეთნაირად ხდება. და ცხადია, ახლა ამხელა გამოცდილება, როდესაც აქვს ადამიანს და როცა იცის ეს მექანიზმები, როგორ მუშაობს ადამიანის განვითარება, მისი წინსვლა როგორ ხდება, ინტერესი არსებობს, რომ ვთქვათ, ითანამშრომლო ჩემთან და აქვს კარგი მოწაფეები და ასე ვთქვათ შეძლების დაგვარად, რაც
ყორდა სახელები, ახლა ისეთ რამოდენიმე მოჭადრაკეს აი პოტენციაში, რომ შეიძლება გაიელონ კი არა, აი ავიდნენ ოლიმპზე და მსოფლიო ჩემპიონატისთვის იბრძოლოთ. არა მხოლოდ თქვენ მოსავლეებში, არამედ საერთოდ აი საჭადრაკო
ჯერჯერობით ამ ეტაპზე მე არ შემიძლია ვთქვა, რომ ჩემი რომელიმე მოწაფე ამ დონეზე ასული არიან. მსოფლიოში არის, მე ვიტყოდი, რამდენიმე მოჭადრაკე, ვისაც აქვს უნარი და პერსპექტივა, ასე ვთქვათ, პოტენციალი, რომ მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძოლოს. მე დავასახელებდი, ვთქვათ, კარუანა არის ესეთი, ცხოვრობს იტალიელია წარმოშობით, ახალგაზრდა ბიჭია ძალიან, მე ვფიქრობ, რომ 20 წლისაც არ არის ჯერ, შეიძლება მეშლება. არის გირი არის, ის არის ნეპალელი, ყავს мама და რუსი დედა და ცხოვრობს ამსტერდამში და სხვადასხვა სწორად მოყავს ქართული გოგო
რასაც
სოფიკო გურამიშვილი უკვე დანიშნულები არიან გახვაცხადე ეს
გამიძის გორი გამეორეს თუ შეიძლება სასიძოს
ანიშ გირი არის გვარა და ანიში ქვია სახელა ძალიან სიმპათიური ახალგაზრდა ყმაწვილია ძალიან ესეთი შეიძლება ითქვას ყოველს მოწონს კარგი საქციელი აქვს კარგი წესიერად აღზრდილი რუსული იცის და იცის ინგლისური ცნობილი და ამსტერდამში ცხოვრობს ჰოლანდიის ნაკრებში თამაშობს პირველ დაფაზე ახლა ამავე დროს კიდევ ერთი მოჭადრაკე გახლავთ ეს არის ჰიკარუ ნაკამურა ამერიკელი მოჭადრაკე ახლა ამერიკის ჩემპიონი გახდა
იაპონური წარმოშობის
არის ისიც ძალიან სერიოზული დიდი მოჭადრაკეა და სხვა სუპერ ტურნირებში და დიდ ტურნირებში შედეგებს აღწევს, მაგრამ არ არის ისეთი სტაბილური. Да, კიდევ შეიძლება დავასახელო ფილიპინელი მოჭადრაკე, რომელიც გადაბარგდა ახლა ამერიკაში, გადაბარგდა ჩალებში. Saul Wesley არის ძალიან ეჭირი ბიჭია, ესეც ფილიპინელია. Да, ფიქრობ, მას აქვს პერსპექტივები და კიდევ არიან ეგ. კარიაკინია, უკრაინელი მოჭადრაკე გადავიდა რუსეთში საცხოვრებლად. ძირითადად ესენი არიან და ცხადია იქ ანანდია, იქ კრამნიკია, იქ არიან გრიშჩუკი და ბევრი სხვა მოჭადრაკეები, მაგრამ ესენი უფრო ახალგაზრდები არიან, ამდენად მათ მეტი შანსი აქვთ, მეტი ენერგია აქვთ. და თუ ჩათვლი ახლა, რომ მსოფლიო ჩემპიონი არის ახალგაზრდა ნორვეგიელი მაგნუს კარლსენი, ახალგაზრდა ბიჭია და ფანტასტიკური მონაცემების მე ვიტყოდი. Мастан ჭიდილი არის ძალიან რთული. Რომ ასე თქვა წაართვან მას ეს ტიტული იქნება ნამდვილად ტიტანური შერკინება მასთან. Да ეს იქნება ძალიან რთული. Амденат მათ დაჭირდებათ ძალიან დიდი მუშაობა და ასე თქვა გარდა მუშაობის აქ ხასიათს დიდი მუშაობა აქ, აგნიშობა აქ, მე ვიტყოდი ბუნებრივ ნიჭიერებას უნდა დაუმატო უზარმაზარი შრომა და ამავე დროს უნდა დაბადებული იყო ჩემპიონად. ყველა ვერ გახდება ჩემპიონი. ფიგურა დომინანტე. აი ესეთია ახლა კარცენი, ესეთი იყო ფიშერი თავის დროზე, ბოტვინიკის ესეთი იყო, ალოხინი და მთელი რიგი ფიგურები, რომლებმაც დატოვეს ეს დიდი კვალი ჩადრაკში. და ნახოთ, ჯერჯერობით ამათ არა აქვთ ასეთი, ასე ვთქვათ, იერი, რომ ასეთნაირები იყვნენ, გახდნენ ესე, უნდა გახდნენ ესეთები, თუ უწერია მათ, როდესმე ჩემპიონის ტიტული მოიგო.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ელიზბა რუბილოვას ნამობა ალბათ ერთი ახალი საფიქრალი გაუჩინა ჭადრაკის მოყვარულებს. ნეპალელი მოჭადრაკე ანიშ გირი ქართველების სიძეობას აპირებს ტურმე, გურამიშვილის ქარს ირთავს და იქნებ ეს ჩვენი სიძეკაცი მსოფლიოს ჩემპიონის კი გახდეს. ვინ იცის, აქი ჩვენთან სულ რამდენიმე წუთში მარათონი დამთავრდება. ახლა ჩვენ დავკავშირდით ქუთაის, სადაც იმყოფება ფარიკაობის ფედერაციის გენერალური მდივანი დავით სახვაძე. გამარჯობა დათო.
გამარჯობა ბატონო დავით, მოგესალმები.
მოგესალმები დათო. მე ვიცი რომ მეტად საინტერესო ასპარეზობაზე ხარ ახლა ქუთაისში ჩასული და არიან იქ ცნობილი მოჭადრაკე უკაცრავად. მე ფარიკაობები ახლა ჭადრაკზე საუბრობ დემიდო. ძანეთა და თურმე გაიგეთ ალბათ რომ ერთი ნეპალელი ყმაწვილი ქართველების ძე გახდება თურმე მოჭადრაკე.
უსმენდი,
კი დავუსმენდი. ნახოთ რა გამოვა. მადრა ხდება მითხარი.
აქ ქუთაისის ფარიკაობის სპორტ სკოლაში მიმდინარეობს რესპუბლიკური ტურნირი ფარიკაობაში საქართველოს ამსახურებული მწვლელების კამაზ ოქროშიძისა და სულიკო ბოგერაძის ხსოვნისადმი. ეს ტურნირი ორგანიზებულია ქუთაისის სპორტული სკოლების გაერთიანების მიერ, AIP-ის მიერ და ჩვენ ფინიშიდან წარმომადგენელი ფედერაციის ვესტლებით 43 ბავშვი სპორტსმენი მონაწილეობს.
მარტო ქუთაისელი?
არა, აქ არის რუსთაველი, სტაფონელი, თბილისელი, ოზურგეთელი, აჭარელი და ქუთაისის წარმომადგენლები. შეჯიბრება მიმდინარეობს დაშნაში, ვაზებსა და გვაჟებსა და გოგონებში. დავიწყეთ შეჯიბრება 10 საათზე. ქვენის ნებართვით სიტყვას გასცემ ისი სპორტკოლის ბელოზე დირექტორ პარიკაობის სპორტკოლის დირექტორ მალხან ველაძეს და კონკრეტულად ისიც იყოთ მეტალურად შეჯიბრებაზე სიახლოს თავარი საჯი შეჯიბრების და ოლიმპიადის
დიახ კი ბატონო
მოგესალმებით,
რა მაინტერესებს, მართლა ბატონო, ესე იგი, ამ მწვრთნელების, რომლებიც ასე სიამაყით დაასახელა დათო სახვაძემ, რა დამსახურება აქვთ? მათი აღზრდილი მოწაფეები დაგვისახელეთ.
თუ შეიძლება მოგახსენებთ. თამაზ ოყროშიძე, საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელი ფარიგაობაში, რომელიც წლების მანძილზე იყო ამ სპორტული სკოლის ხელმძღვანელი დირექტორი, დაარსებიდან, როდესაც დაარსდა ფარიგაობის სპორტული სკოლა, იქიდან იყო სპორტული სკოლის დირექტორი. ეს ადამიანი, რომელმაც 80-იანი წლების დიწურულს პირველმა გახსნა საქართველოში ფარიგაობის ოლიმპიური რეზერვების ბავშვთა და მოზარდთა სპორტული სკოლა ფარიგაობის ქუთაისში. პირველად გაიხსნა ეს ისი ხელმძღვანელობის დროს. ამ თამაზ ოყროშიძეს იმ პერიოდში, როდესაც საბჭოთა პერიოდში გაზრდილი ყავდა უამრავი საბჭოთა კავშირის ჩემპიონები და პრიზიორები, მათ შორის დავით ლოსაბერიძე, ირინა ჯანაშია, ია ჩიხლაძე, მანანა ხიდაშელი, ხენგიზ დონაძე, ლელა ლეჟავა და კიდევ უამრავი სპორტსმენები იყო საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელი. მათ შორის
ეხლა
ბატონიშვილიკო ბოგვერაძე.
დიახ.
რომელიც ბატონიშვილიკო იყო საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელი ფარიგაობაში, მათ შორის მას ყავდა გაზრდილები ნატო ტალახაძე, ნინო ორიანი, გელა მაჩიკიძე, კობა ბალანჩივაძე, მალხაზ ძელაძე და ასე შემდეგ კიდევ უარყოფილი. ლევანი ჭიჭიძე.
დიახ. ეხლა მაინტერესებს, თუ შეიძლება მითხარით, აი ეხლა დღეს ამ მდგომარეობაა ქუთაისში, ენთუზიაზმი დადიან ბავშვები ფარიკაულობაზე თუ არა?
კი, არის. ჩვენ ეკუთვნით აი სპორტული სკოლების გაერთიანება არის, რომელმაც დააფინანსა ეს შეჯიბრება და ჯილდოები არის, თასები, მედლები და დიპლომები, რომლის ხელმძღვანელიც არის ქარდატონი ნინო უჩაძე და რომელიც გვეხმარება ამ შეჯიბრებებში. ჩვენ დავდივართ საქართველოს ტურნირებზე, საერთაშორისო ტურნირებზე, ვღებულობთ მონაწილეობას სხვადასხვა ქალაქებში და სახელმწიფოებში დავდივართ და რომელსაც აფინანსებს აიპის სპორტული სკოლების გაერთიანება მერიასთან აქცევი.
დიახ, მოგეთ ყურადღებით თქვენ კმაყოფილი ხართ.
კი, მე ხალხი ისწრებიან ინვენტარში შეგვიძერენ ახალი წიდან იავიდან ჩაისრო ახალ ბიუჯეტში ჩასული არის უკვე და ინვენტარს შეგვიძერენ ფედერაცია, კიდე ნაციონალური ფედერაცია გვეხმარება საქართველოს ფარიკოვის ფედერაცია და ასე ცოტა ფლაფისი არ არის საწყობილი ყველაფერი, მაგრამ მეგონი ყველაფერი გამოსწორდება და გარკვეულად.
ღმერთმაკნას, თუ შეიძლება უკაცრავად დათოს გადაეცეთ ხურმილი ისე დაველაპარაკოთ.
ახლა
ადათ დიდი მადლობა თქვენ. დიახ, დათო, რა მინდოდა მითხრა, ერთ წუთში უნდა მითხრა ესე, წუთნახევარში, ცოტა დრო დაგჭა. პრინციპში ფარიგაობის ფედერაცია კმაყოფილია წევანდელი შედეგებით, ძალიან მოკლედ მითხარი.
საერთოდ
ქართველების გამოსვლა.
რა თქმა უნდა, ფედერაციის ძირითადი მიზანი დღეისათვის არის 2016 წლის რიო-დე-ჟანეიროს ოლიმპიური თამაშების ლიცენზიის მოპოვება, რაც ჩვენ როგორც ცნობილია, არ ქონია ოლიმპიურ თამაშებზე. აქედან გამომდინარე შედეგებით კმაყოფილი ვართ. ჩვენი ძირითადი კანდიდატი სანდრო ბაზელზე რეიტინგში, მსოფლიო ფარიკაობის ფედერაციის რეიტინგში დღეს თუ რაღაც ორი საფეხურით ჩამოხდება იმ ფოტას და იმ კრიტერიუმს, რომელიც ჩვენ ოლიმპიური ლიცენზიის მოპოვებას კვადრებს, და წინ ორი იანვრის და თებერვლის თვეში, სადაც ძირითადად გადაწყდება იქ თუ როგორ რაღაც იქნება ოლიმპიური ლიცენზიის მოპოვების საკითხი. თავის დაგეგმილი რაც ქონდა წლის განმავლობაში ყველაფერი შესრულდა. იქით შაბათ 26 სექტემბერს ელიზიუმის ხტომა დაიმართება თბილისში ფარიკაობის დარბაზში, იზრდება დაგვესწროთ ბატონთავით
და
შევაჯამ ერთ შედეგებს და ჩვენ მომავალ გეგმებს დავსახავთ 2016-ის გამოკვლევა გეგმებს.
დიდი მადლობა დათო, მე მინდა გითხრა რომ ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს რომ მომავალ შაბათს, ესე იგი გადაცემაზე მარათონში მოვიწვიოთ და ახლოს გავაცნოთ ჩვენ რადიოს მენელებს ძმები ბაზაძეები. მადლობას მოგასალმებ კიდევ ერთხელ. დღევანდელი გადაცემა კი თავდება მარათონის ხმის რეჟისორი ლევან გვარამაძე და მე დავით კლიბაძე ერთი კვირით გემშვიდობებით.